Tu me dice. Чуваме ли сте така? Още малко да го дигнем. Да. Да. Добро утро на всички. Здравейте. Благодаря, че дойдохте при нас. С днешното така събиране искаме да кажем, че продължаваме промяната. Какво означава продължаваме промяната? И всъщност всички вие знаете. В последните 4 месеца ние започнахме промяната и имахме много конкретни и ясни цели. Цел е да спреме корупцията и да спреме кражбите. Добър пример за това беше Българската банка за развитие. Цел 2. Да освободиме малкия и среден бизнес да работи спокойно. Видяхте, стигнахме до 10% растеж. Също видяхте, че благодарение на приоритетите на НАП, фокуса вече не бяха малки магазинчета, цветарски магазини, а бяха големите фирми с големите обществени поръчки. Приоритет номер 3 – да привлечеме високотехнологични инвестиции. Там видяхте, че само за 4 месеца привлякохме голям завод за електроавтомобили в Ловеч. И приоритет номер 4 – цялото това благоденствие, когато се събере, да се разпредели по-справедливо. Бюджета показва точно това – когато можем и да намалим дефицита, и да разпределим средствата при пенсионери, хората от здравеопазването, разбира се, образованието. Така че, всъщност, вие ни познавате. Тук не включваме нищо ново. Просто искаме тези 4 месеца да ги продължим в следващите 4 години. От тази гледна точка също искам да кажа две неща. Едното е, че разбрахме и се показа, че не е важно дали си ляв или десен, дали си в нашето служебно правителство имаше хора от всякъде. Важното е дали си почтен. Това е огромният приоритет и ние сме тук, за да започнем да работим с почтените хора, независимо от коя страна са те. И работейки напред, аз искам също да кажа, че критериите за хората, които ще участват в продължаваме промяната, са точно тези хора, които сега стоят зад мен. Това са хора, които изпълняват 4 критерии. Критерий номер 1 – да имат добра кариера извън политиката. Това да не е единствената им мечта. Те да бъдат независими хора, които да могат независимо да взимат най-правилните решения. Приоритет номер 2 – да не са били в повече от една партия, освен тази коалиция преди нас, защото ние не вярваме на толкова много на хора, които прескачат от партия в партия. Приоритет номер 3 – да нямат скандали, които всеки от нас да може да провери. И най-важното – всеки един ще подпише договор за почтеност, което означава, че ще дадат възможност на всички институции да няма банкова тайна, че нямат скрити пари. Това ще бъде нещо фактически. С това искам да дам думата на всеки един от тях, защото те са тук само няколко човека от нашия отбор, но имаме много такива хора, които са се присъединили към нас. С това ще дам думата на част от екипа. Заповядай.
Здравейте, казвам се Деница Симонова. Деница Симонова. Магистър инженер съм и в последните 5 години работех активно за развитието на предприемаческата среда в България. Към момента съм социален предприемач и смея да кажа, че за да може да се случва успешно бизнесът на младите хора, разбрах, че това няма как да стане без ние да дадем част от себе си и да променим средата, която очевидно на много от нас не се хареса. Искам да ви споделя, че също така имам опит с Британската кралска академия по инженерство и видях, че иновации могат да се случват не само в развитите държави. Те подкрепяха развиващи се държави на 3 континента. И вярвам, че заедно с този екип тук ние можем да поставим България на картата на иновациите на глобално ниво. И с това вярвам, че мога да допринеса към екипа.
Здравейте на всички. Казвам се Яна Бълникова. И последните 4 месеца всъщност бях част от екипа на Министерство на икономиката, където надявам се сме доказали, че можем с честно, с професионализъм, с усърдие и работа, която е насочена наистина към доброто на България, да постигаме резултати и то доста бързо. А преди това имам кариера около 13 години в аутсорсинг индустрията, след това още 4 години в сферата на биотехнологиите и кръговата икономика. А още преди това имам и щастието и късмета да съм родена в Габрово, град, който ми е дал страшно много и ме оформил като личност. И всъщност днес съм тук, за да се надявам да продължим тази промяна, която започнахме, и тя да обхване градовете в цяла България, защото всички го заслужаваме. Благодаря ви.
Здравейте, казвам се Калина Константинова. Отраснала съм в Овча купел, завършила съм в Щатите, след това в Англия. Учила съм икономическо развитие или как една бедна страна може да стане богата. Живяла съм в Лондон, Париж, Сингапур, Нью-Йорк и в общи линии съм опознала крайната цел и с тази мисия се върнах в България. От тогава се пробвах да заходя тази задача от горе-долу всички посоки. Работила съм в публичния, частния, неправителствения сектор, последно като част от екипа на един иновативен стартъп. За последните 4 месеца, като заместник министър и част от отбора на Кирил, се уверих, че истинската промяна може да стане само отвътре и че с честност, почтеност и воля можем да се преборим за тази България, която заслужаваме и от която никога не искаме да напускаме. Благодаря ви.
Здравейте на всички. Благодаря, че сте тук, за да ни чуете днес. Казвам се Даниел Лорер и последните месеци бях председател на Комисията по прозрачност в Министерството на икономиката. Името е еврейско и винаги ми е създавало трудности, тъй като не мога да казвам нито Лъ, нито Ра, за което моля да бъда извинен. Роден съм в София, но моя род е от Русе, от Монтана, от Казанлък, дори леко македонски от Дупница. Прекарал съм половината от съзнателния си живот извън България. Завършил съм в Тел-Авивския университет компютърни науки и информатика. Цялата ми кариера е била ориентирана към високите технологии. Прекарал съм голяма част от живота си в Белгия, в Израел, в Швейцария, в Испания. И след толкова години странстване установих едно заедно с моето семейство, че България е една прекрасна страна, в която ние искаме да живеем заедно с децата си. И затова се завърнахме преди повече от 10 години. За няколко месеца в Комисията по прозрачност установих, че България е една изключително правена страна, да цитирам господин Василев, и ние сме тук, за да започнем и продължим промяната за това. Благодаря.
Здравейте, аз съм Никола Минчев, адвокат съм. Целият си живот съм изкарал в България, с изключение на някоя друга екскурзия. За мен е чест да споделям общи цели и принципи с хора като Кирил и Асен и да бъда част от този екип. Благодаря ви.
Здравейте. Тъй като имаше много въпроси и много упражнения, може би микрофоните, по-добре да е така. Много въпроси, много упражнения, дали сме ляво, дясно, център и така нататък. Може би е добре да кажем няколко думи в какво всъщност вярваме и за каква България се борим и се представяме. Истината е, че данъците в България са достатъчно високи. Те няма нужда да се пипат. Нито нагоре, нито надолу. Има достатъчно постъпления в хазната, особено ако НАП отиде при големите фирми и си ги събере. Имаме достатъчно постъпление, за да имаме и нормално образование, и нормално здравеопазване, и да се погрижим за възрастните хора, и да си направим нормална инфраструктура в държавата. Въпросът обаче е, че всички контролни механизми са по една или друга причина изключени. Няма контрол над това как се разходват парите, видяхте колко пари се разходват без обществени поръчки въобще, където има обществени поръчки, най-малка част от тях знаем, че са били нагласявани. Т.е. ние плащаме тройно и четворно за прости неща. Ако започнем да плащаме истинската стойност и да искаме истинското качество, според мен ще имаме една изключително богата и процъфтяваща държава. Държава, която дава равен старт на всички. държава, в която можеш да получиш добро образование, без да трябва да ходиш на частни уроци. И това не е утопия. Давам ви пример. Аз получих такова образование. Да, вярно, в едно малко по-ранно време, края на 80-те, началото на 90-те, но истината е, че без нито един частен урок от Хасковската езикова гимназия успях да отида в Харвард и не съм изключение. 5 човека от нашата гимназия от без един частен урок успяха да отидат в Харвард. 2 в Станфорд, 1 в Йел, още страшно много в Германия, може би над 80-90 човека. Което говори, че качествено образование може да има, ако има отдадени учители, които искат да работят и могат да работят с децата и са им създадени условия те да работят с тях. Равен старт означава да имаме здравеопазване, което не налага да се ходи за лечение в чужбина, защото не можем да се лекуваме хората в България. И не налага да се доплаща за абсолютно всяка процедура. А равен старт означава това образование и това здравеопазване да е достъпно не само от центъра на София, а от абсолютно всяка точка на София. И от най-малкото село, за да може хората да изберат къде искат да живеят, а не да кажат аз трябва да живея тук в големия град, защото само тук има нормално училище, каквото и да е нормално училище в момента, и само тук има нормално здравеопазване. И истината е, че без да пипаме данъците, ако просто си съберем това, което държавата трябва да се събере, сложим си контролните механизми, така че парите да се харчат с грижа наистина за тези системи и за хората, които ги ползват. И спрем течове. Всичко това може да се случи. Това случи ли се, станат и две други неща. Нашите бизнеси ще започнат да работят по-добре, защото хората времето да се разправят с бюрокрацията и администрацията, те ще измислят по-добри продукти, ще намират по-добри пазари и ще се говорят с партньорите. И другото нещо, което ще се случи, аз силно вярвам, че ако България започне да се развива в тази посока, ще видим все повече млади хора, които ще започнат да се връщат със семействата си тук, защото истината е, че на всички нас България не е мила. Всички сме живели в чужбина. Аз съм живял 10 години от живота си. Тук ми харесва най-много. Но тук ми харесва най-много, само че когато си говоря с колегите, те казват, добре да е на децата, трябва да тръгнат на училище. Добре да обаче родителите ми не могат да отидат в болница тук. И не могат да бъдат качествено здравеопазване. Така че ако ние си оправим най-грубо казано инфраструктурата, колкото и да е купешка тази дума, оправим си средата, изчистим си държавата, ще можем да се гордеем с България каквато е и каквато ще бъде, а не само с българското минало. Това е което искаме да направим. И това не може да го направи един човек, не може да го направят двама човека, не може да го направят 7 или 8 човека. Това можем да го направим само всички ние заедно. Ако искате, помогнете да се случи. Ако не искате, има, както стана ясно последните седмици, безброй много партии в тази страна и много широк избор и всеки може да избере къде и как да гласува. Благодаря.
Само още едно нещо да кажем, за да знаете преди въпросите. Понеже нашата Facebook страница е в момента под голяма атака, тази, където е Кирил за министър-председател, реално е блокирана от 3 седмици, да знаете. Просто за хората, които ни поддържат, да знаят, че в момента това, че не се приемат нови членове, понеже е атакувана. Другото, което ще чуете, в следващите 60 дни ще чуете всякакви истории за нас. Две неща трябва да сте сигурни. Никой, освен нашия екип, не е дал право на някой да говори от наше име. Ние вярваме, че с хората, с които ще продължаваме промяната, ще имат достъп лично до нас. Така че, ако чуете от някой друг че нещо ни представлява или нещо иска от вас, защото е бил част от тази група, но не сте чули от нас, имайте предвид, че това най-вероятно е някакъв тип атака, компромат, история. Така че просто вярвайте ни, защото последните 4 месеца показахме, че имаме смелостта да атакуваме и да действаме срещу най-тежките интереси, които в момента засягат точно кражбите в България. Това ни е намерението. Имаме смелостта, имаме отбора. Ще го направим. Благодаря. Въпроси?
Хайде отзад напред. За мен лично идеята да се политиката се заради, когато видях и почнах да работя с... Да, добре. Чува ли се сега добре? Да, сега по-добре ли? Добре, и по-близо. Окей. Okay. За мен лично се зароди, когато започнах да работя с 46-тия парламент. Защото, как да кажа, видях от една страна желание нещо да се промени, от друга страна невъзможност да се постигне какъвто и да е консенсус относно в каква страната, как тя да тръгне напред. И всъщност невъзможност тези започнахме като служебен кабинет, и където всъщност ги направихме с мандата на президента, да бъдат продължени в едно нормално правителство. То нормално правителство не се изформира. И в този един момент си говорихме с Кирил и казахме явно, колкото и да сме неподготвени, колкото и да ни е неприятно, така да се каже, явно това е начинът. Защото България е парламентарна република, без парламентарно представителство няма как да се случи истинска промяна в страната. Що се отнася до конкретните детайли, аз не знаех, че България има толкова много партии. В момента, в който Кирил и аз обявихме, че имаме намерение да влизаме в политиката, безброй партии не се обадиха и предложиха да станат мандатоносители. Само да кажа, имаше най-различни спекулации. Партия Мир не е от тях. Тя може би си е говорила с някой друг. В момента сме в процес на разговори с няколко партии и най-вероятно ще ги сложим под формата на коалиция, за да може съответно продължаваме промяната да се стане името на обединението.
Демократична България сред тях ли е?
7-8, честно да ви кажа, не мога да ви ги изброя всичките, с които си...
Радан Кънев каза, че Демократична партия и вие в коалиция бихте били първа политическа сила. Танас Танасов каза, че би било добре да се явите в коалиция, вашата партия, която и да е тя, с тяхна. Така гледате на тази заявка от Демократична България. Бихте ли ми отговорили на въпроса така, както го зададох? Благодаря.
Благодаря и аз. Както видяхте и в парламента, без един депутат, все пак успяхме да прокараме бюджет през този парламент, който не мисля, че сътрудничеството между партиите беше на много високо ниво. По същия начин всички, които споделят тази визия, тези принципи, които ние сме сложили, ние сме готови да работим с тях. Истината е, че следващото правителство на България най-вероятно ще е коалиционно. Според мен е важно да има избор за кой да гласува. Ето, нали Николай Василев изрази едни съвсем други възгледи от нашите. Да се намали бюджетния дефицит, нищо да не се дава на пенсионерите, нали, да стигнем до нула и това. Това е една крайно дясна визия. Има една съвсем различна лява визия, която казва да вземем дългове, да увеличаваме дефицита до най-високия, който може да бъде в Европа и да раздаваме на бедните. Това, нали, една крайно лява визия. При нас има един баланс. Ние не искаме да вземаме дългове, намалихме бюджетния дефицит доколкото е възможно, но също така не вярваме, че намаляването на бюджетния дефицит и на данъците трябва да е самоцел. Вярваме, че тези пари, които българските фирми и работници изработват и дават на държавата, трябва да се използват ефективно и те трябва да подпомогнат така, че, както казах, всички да имат равен старт. Достъп до образование, достъп до здравеопазване, инфраструктурата да могат да стигнат и да получат тези услуги, което е една по-балансирана позиция. Хората са разнообразни. Хората в България. Те трябва да изберат кое от това им харесва повече. Но това, което за мен е важно, е след това, когато се влезе в парламента, да може да се сглоби едно управление и ние сме отворени да работим с хора, които споделят идеите и целите. С кои партии ще се кандидатираме, ще ви кажем, когато ги изберем. В момента не сме ги избрали. Както питахте ни преди две седмици, ще влезете ли в политиката, какво ще стане. Казахме ви, когато сме готови, ще направим едно събиране. Ето, направихме го и ви казваме точно какво мислим. Както знаете, аз като служебен министър и Кирил също, това какво мислим за бъдещето развитие на страната, го бяхме прибрали и си вършихме работата, както подобава на едно служебно правителство. Сега ви казваме какво мислим след няколко дни, когато сме провели разговори, когато сме избрали, ще ви кажем с кои партии се кандидатираме. Не, този проект се готви от последните 2-3 дни.
Сега ще ви дам думата. Имайте предвид, че след това те няма да... Познаваме се всички много добре, нека да не се прекъсваме, нека да изслушаме. Всеки ще има думата да зададе въпроси, плюс това, след това те няма да избягат, ще бъдат тук, ще могат да си контактуват с вас, да ви отговорят на въпросите допълнително, индивидуално и така нататък. Това е целта, да сме по-неформални на тази среща, а не да я превръщаме в пресконференция.
Нещо много важно искам да кажа по въпроса защо. Да, по въпроса откъде ще намериме толкова много хора толкова бързо с нашия профил. Нали, това е въпросът към всички. Тук ще ви разкажа една история, за която лично мисля, че двамата съвсем много се гордеем. Когато завършихме нашия университет и дойдохме 2007 година в България, решихме, че даваме $5000 всеки един от нас, за да афилираме Софийския университет с Харвардския университет. И започнахме едни курсове преди почти 14 години вече, където избирахме топ 60-те студента от общо 400 кандидата, които идваха от всички университети. За да се класираш в нашия курс, трябваше две неща да постигнеш. Да имаш много добри успехи по всичко и да ни кажеш защо искаш да си в нашия курс. Нашия курс беше безплатен и накрая ти даваше сертификат от нашия университет, откъдето идвахме. Това стана преди 14 години. Всяка година ние го продължихме това нещо. Сега, когато погледнахме колко хора са минали през тази програма, не можахме да повярваме. 671 човека. Когато ги сложихме по области в страната, не можахме да повярваме. Нямаме област в България, където тези млади хора, откъдето са родом, да не попълваме повече от всичките изисквания за листи формални. Така че това е първата група от хора. Започнем. Ето тук може зад нас да видите някой от тях. Дени беше от курса, Калина. Всъщност, това са едни млади хора, които са били най-добрите в своя випуск, които са родом от различни места в България и които всеки един от тях е много успял. За съжаление, една част от тях са в чужбина, защото са много добри. Но друга част са тук и с голяма радост мога да ви кажа, че всеки един от тях ни контактува и казва с какво можем да помогнем. Отделно, ние знаем много хора, които се борят локално в самите си градове, по най-различни каузи. Знаете, примерно, каузата за Корал, с която много съм се борил. Аз познавам хора от Бургас, които са съмишленици там, които са се борили и те, които не са мислили, че човека, който държи златни пясти и най-голямото казино, трябва да има право върху дюните на България. Всички тези хора ще ги обединиме, така че няма да видите две неща. На никой от листите няма да крадеме, няма да има някакви задкулисни оговорки и всички хора ще минат през този филтър на почтенност и профила ще бъде точно като този отбор. Само че представете си така, само че още 671 човека.
Беновска, ще си позволя да ви подаря по една зелена българска ябълка, защото все още сте зелени в политиката, господин Василев. Заповядай.
Тази ябълка. Тази да ми я дадете, като спечелим изборите.
Ще ви дам червена, като спечелите изборите. Това? Ами защото но даваме червени ябълки. И сега позволете ми три...
Само още нещо да споделя. Искам само нещо. Извинявайте. Да. Да. Само да споделя още едно нещо. Да. Когато аз отидох при Асен и казаха, бе, Асен, наистина трябва да направим тази следваща стъпка, бях когато седях като министър за 8 часа в парламента. И знаете ли какво виждах? Виждах пред мен целият парламент, целият спектър. Отясно имаше хора, които много уважавам и мога да работя с тях. В средата имаше тук-таме хора, които уважавам и можем да работим с тях. Отляво също виждаме. И аз изведнъж се усетих и говорих с Асен. Всъщност не е въпроса колко хора къде седат в този парламент. Въпросът е да напълним максимално много от тези хора, които са почтени и които милеят за България, които не изпълняват чужди интереси, които не са купени, не са платени, не са с чужди инвеститори, които са ги финансирали като партии. Само по този начин може да направим промяната и да продължим.
Сега искам да ви попитам три кратки въпроса и ще ви моля за три съдържателни и точни отговори, господин Василев. Първият ми въпрос е, кои са вашите най-важни качества на вас, господин Петков, и на вас, господин Василев, по едно качество, заради което ние да гласуваме за вас? Вторият ми въпрос е, доколко американска благословия в момента ви е лиснала менчето с водата пред вас, за да създадете този политически проект, да се изразя? И третият ми въпрос е, Румен Радев, какъв юмрук или сянка или благословия ви е дал?
Да, няма да отговаря. Разборно. Хората видяха всъщност какво свършихме последните 4 месеца, ако им е харесало да гласуват за нас. Еми аз мисля, че той е комплекс от качества. С едно качество човек не може да успее. Трябва да притежаваш качеството да управляваш екипи, трябва да притежаваш качеството да задаваш задачи по правилния начин, трябва да имаш топки, колкото и да звучи грубо, за да устояваш на натиск. Така че всичко това в комплекс го видяхте последните 4 месеца. Ако ви харесва и искате то да продължи, гласувайте за нас. Ако не ви харесва, пак казах, има много други партии, за които хората могат да гласуват. Този проект е консултиран с мен, с Кирил и до там. С никой друг.
Искам да допълна, Асен, може би едно качество, което мисля, че наистина прави разлика. Не ни е страх. Просто не ни е страх. И това, когато спреме 850 милиона, които се раздадат по начина, по който се раздаваха заемите в Българската банка за развитие, нали се сещате, че сме засегнали много интереси. Между другото, тези интереси сега ще се обаждат от сутрин до вечер следващите 60 дена, да се опитат да ни спрат. Но ни е страх. Другото е, което Асен каза, е много важно. Работиме в екип. Всъщност, победите на нашите министерства, ами те са участие от победи на тези хора отзад. Ето моите две замминистърки, които всъщност работиха и цялата неделя, от сутрин до вечер, всъщност са част от тази промяна. Така че всъщност да работи в екип и да не ни е страх, мисля, че са двете много важни качества. А за президента само да ви кажем, защото пак се пита. Това не е президентска партия. Не е. Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже, не правете това или наемете този. Не. Даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него. Значи чуваме в момента най-различни неща. най-различни неща чувам. Някакви хора са говорили във Варна вчера, ми казах, и са събирали даже пари от наше име. Не. Единствените хора, с които може да се говори, ако искате да сте част от промяната, е нашия екип тук. Няма такова нещо. Има всякакви мисионери, всякакви хора. Във Видин също чух, че някакви хора са се събирали от наше име да искат подкрепа. Такива неща просто да знаете. Вярвайте ни на нас, ние ще бъдем отворени, комуникативни, ще ви казваме какво се случва, когато го знаеме и така ще продължим. Но не мислете за... А само за щатите да договоря, ние тук сме само с една цел. Да работим за България. Колкото и клиширано да звучи, всеки от нас има по-добро нещо да прави в живота си за лично. Но просто след 15 години, откакто сме се върнали, повярвахме, че единственият начин да направим промяната е отвътре.
Може ли, колеги, само нещо искам да кажа? След малко ще ви слушаме. Така. Както са ме управлявали до сега, последните 4 месеца. Така, това, което искам да кажа и го казах преди време, единствените хора, които могат да ползват нашето име, сме. Никой друг не може да ползва или да говори от наше име. Няма да вземаме готови структури от никаква партия. Не сме преговаряли, не сме вземали структури от никаква партия.
Само да кажем. Да, да. Само да кажа, в последната седмица и половина сме говорили с над, мисля, че 7 партии. Всичките партии трябва да обаче, като ги влеземе на разговора, има две условия. И това беше, че вчера го слушах по новините. Първото, никакви пари. Второ, не искаме никой да ни напълва никакви листи. И всъщност им казваме, хора, имаме нужда от регистрация. Нямаме време да регистрираме партия. Ако искате да сте част от промяната, повярвайте ни. Ние ще си се самофинансираме, не искаме нищо от вас. Искаме просто да имаме тази регистрация, за да имаме шанс за следващите избори. Защото, честно да ви кажа, много време загубихме. Не можем да си позволиме просто сега да почнем една регистрация, да минат следващите избори. Кой знае какъв парламент ще има. Ние вярваме в момента, че хората видяха и харесаха това, което направихме. И колкото така нескромно да звучи, аз вярвам, че следващия парламент с Продължаваме промяната ще има над 121 депутата от в коалиция на почетените. Кой ще включва тази коалиция на почетените? Ще видите и в следващите седмици, ние ще започнем разговори, но реално ще има над 121 депутата, за да направим истинската промяна. Иначе, а ще имаме поредните разочарования, ние не искаме да сме част от тях, искаме да промениме. Така че затова сме тук.
Партии ще водите разговор и казвате, че ги започвате от 46-я парламент и
съответно... С всички партии, които споделят това, което ние споделихме като визия.
Ама вие знаете приоритетите на другите партии.
И които са готови да работят по един нов и честен начин за сформиране на мнозинство след изборите в следващия парламент.
Добре, кои партии виждате, че могат да творят промяната с вас? Кои партии могат да творят промяната с вас? Ама с кого? Ама вие сте ги изчислили, че са 121. Може ли да кажете кои са тези депутати?
Кога, като не знаем какво ще се случи на изборите? Но можем да работим с различни...
Един въпрос само от зрителите да кажа. И питат кой е президента ви. Кой е кандидата ви за президент? Питат зрителите, пишат ми в момента.
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
Господин президента, ние много пъти казахме, но решаваме и той дава нашите цели. Но по никакъв начин, защото знам, че това така, нали, е една от темите, по никакъв начин това не е негова партия. Но искам да кажа с кой ще управляваме, което го казах. Значи, седяйки като министър в министрите 8 часа, виждах както има много хора с подобно. Хора, какво да кажем? Да. Чува? Да, значи, има хора, които представляват нашите принципи от дях. Имаше хора, които виждах, просто те бяха пред мен, които бяха отляво. Примерно ще кажа име, Крум Зарков, много, много харесвам като човек. В Итана имаше няколко хора, които лично аз се радвах да говоря с тях и да работим заедно. Ние идваме, имаше доста хора, с които споделяме общи неща. Даже някои от техните членове сме се борили и за Пирин, и за различни каузи. Така че, всъщност, тук не е въпрос на брандинг. Тук въпросът е, може ли да сглобим 121 депутата в следващия парламент, които да споделят тези общи ценности. А дали са леви или десни, вече това е избирателите да си изберат точно кой.
Не. Не сме. Също не. Така. Това, което искам да ви кажа, и може би това е нещото, което според мен трябва да се промени в българския парламент. Депутатите не са функция на партиите. Партиите са функция на депутатите. Всеки депутат има глава на раменете си и всеки депутат трябва да може да е способен да вземе и е дал клетва да вземе най-доброто решение за България. Не най-доброто решение за партията си, не най-доброто решение за себе си. Няма колективни органи в българския парламент. Има групи, но тези групи се организират, но тези групи не могат да кажат на един депутат как да гласува. Всеки депутат е дал клетва да гласува за най-доброто за България, така както той или тя го разбират.
По тази тема, понеже много ме питаха. Това е съществена. Две неща трябва да знаете със сигурност. Едната е, че за мен всичките неща, които трябваше да направя, бяха изпълнени на 21 април. Второто е, че мисля, че ме уведомиха на 20 август, че всичките документи с моя пълен отказ и 21 април беше, когато подадох всичките си документи. Не, 21 април, да. На 20 август ме уведомиха канадските власти. Че не съм по... Няколко дни правихме общини без корупция. Отидохме на различните места при мините, където е най-голямата трама. Това ли е моята най-важна задача? Да хода аз до Букурещ в момента, след като сме напълно уведомени, че аз в този момент по никакъв начин нямам друго гражданство, освен българско. Така... Да, абсолютно. Абсолютно ще бъдем в листите за депутати и хората, които са зад нас също. Да, абсолютно да.
За мините, може ли да кажете каква ви е позицията? Има сериозно противоречие между вас и позицията на служебното правителство, както има и проблем с пускането на плана за възстановяване, нещо, което каза господин Пеканов. Вие взехте позиция, която е обратна на това, което може би се очаква. Благодаря.
Да. За глава енергетика. За мините, това, което ние казахме, когато бяхме в Раднево и се срещнахме с миньорите, е нещо много важно. България е подписала, че ще се намалят въглеродните емисии с 55%. Този подпис, истината е, че ако някой каже, че той може да бъде оттеглен, най-вероятно ви лъже. Този подпис е там. От тук нататък идва въпроса, че мините в текущия им вид с текущите емисии няма как да продължат да работят. Трябва да се намери решение. Едно от решенията, което е заложено в плана за развитие, е да се направи газификация на турбините. от първия ден и от първата среща с Еврокомисията, която станахме правителство в среда, в петък имахме разговор с Еврокомисията. Аз заявих, че докато аз съм министър, газификация няма да пусна. На Еврокомисията и на всички колеги. По една проста причина. Ние ще инвестираме 1,2 милиарда и след 10 години ще сме в абсолютно същото състояние и положение с газовите турбини. Както сега сме с турбините на въглища. Тоест, вземаме 1,2 милиарда, палваме им клечката и ги изхвърляме. И след 10 години имаме абсолютно същия проблем, защото тогава даже и емисиите, които газа дава, ще бъдат прекалено високи. Трябва да се намери друго решение. Има набор от различни решения, които могат да се търсят. Утилизация на въглеродния диоксид. Той да се хваща и да отива в химически заводи. Примерно. Има решения, които са свързани с съхранение на енергия. С преминаване на други енергоисточници. Всичко това трябва да бъде обследвано и да се вземе най-доброто решение заедно с хората, които са на место и които си познават и спецификата на региона, и спецификата на технологията. И за мен е едно огромно престъпление, че ние сме подписали това задължение да намаляваме въглеродните емисии, без да сме се написали домашното. И сега трябва да го правим в крак. Бъдете сигурни, че в момента говорим и с миньорите, и с външни експерти, за да се намери решение, което е трайно и което няма след 10 години да ни постави в изходна точка, след като сме похарчили 1,2 милиарда. Това нещо съществуваше в, различие и с Министерство на енергетиката. Екипа на господин Таканов тръгна с решението за газификация по една проста причина. То беше единственото, което беше що-годе готово.
Здравейте, Мартин Димитров, Capital Insights. Мога ли да задам въпроса, ще вземете ли твърда позиция по въпроса с... вакцинацията и начинът, по който се отговаря на здравната криза в България, понеже това е нещо, което в едните месеци отново ще бъде на дневен ред. Меси.
Аз съм вакциниран, Кирил е вакциниран, всичките ни колеги са вакцинирани. Призовавам всички, които ни гледат, да се вакцинират. От нататък техен избор е дали да се вакцинират.
Да, това е въпрос на избор. Аз за парите, което ме попитахте, всичките средства, с които ще финансираме нашата кампания, ще бъдат абсолютно прозрачни, отворени, няма да приемем от никой пари, който не бихме искали да говорим или да работим. Ами, не, нас ни Ами сега ще ви кажа, фирми, които са... Моите любими фирми са фирмите с експортен потенциал, които всъщност не зависят от българската политика за техния успех. Това би било първият приоритет, откъдето ще вземем средства от хора, които биха ни дарили, които всъщност по начин после няма да имат изисквания или желания за да им се случи в техния бизнес. Това нещо, което искаме да приключим, е тази идея, че инвестираш политически процес и след това получаваш държавни. Това, за съжаление, за тези инвеститори, да знаете, нашата врата е затворена за вас. Те винаги са първите хора, които всякакви политически партии, защото и при тях няма ляво и дясно. Те искат просто да имат възможности да имат глас във всяка една политическа партия. В нас, за съжаление, няма да имат. Всеки един от тях, който иска да ни даде на нас средства, за съжаление няма да ги приемем. Ще приемем пари, които са чисти и които са без цена. Няма цена, няма сделка. Ми, познаваме се. България е 7 милиона човек. Ние сме тук, колкото и да обясняваме, че сме много голяма страна, всъщност сме една малка страна, където всички се познаваме. Вие знаете по-добро от мен. Така че репутацията бързо ходи с хората. Ние ще сме много избирателни с кой и как получаваме нечия подкрепа.
Моля ви се иска. Имам въпроси. Да.
Хората, малко ги разберат хората.
Така.
Ето ви този микрофон.
Да? Първо да, да. Първо да се представи.
Да, добре.
Първо да се представя. Да, благодаря ви. От 96-та година съм акредитиран журналист в Будапешт. Но въпросите, които искам да ви задам, са от качеството ми на дългогодишен университетски преподавател. По история, съвременна история и конституционно право. Така че, как ще решите вие въпроса, ако дойдете на власт, с така наречената демографска катастрофа? Снощи си направих труда да направя една справка в Евростат, в Националния статистически институт, в CIA, Factbook, и се оказа, че към настоящия момент имаме над 23% елиминиране на националния генофонд за последните 25-30 години. Такова бедствие историята не познава за страна, която не е преживяла земетръси, наводнения, епидемии и войни. Или ако трябва да направим сравнение с онова, което академични учени като Христо Гандев, Вера Мутафчиева и Бистра Цветкова. Така, в момента имаме два пъти по-ускорен темп на елиминиране на националния генофонд в сравнение с първите 100 години след османското нашествие. И втори въпрос. Така, корупцията, престъпността и така. Как ще решите този въпрос, след като в България няма легитимна съдебна власт? Въпросът е изчерпан на 13 юли 92 година. Аргумент от параграф 4 във връзка с параграф 3 алинея 2 от допълнителните разпоредби на Конституцията на Република България. Благодаря.
Много, има легитимна власт.
Да, много благодаря за въпроса. Отговорът тук е всъщност по-прост, отколкото звучи. Оказва се, че не може да казваме просто имайте повече деца, да им осигуриме възможността тези деца да се отглеждат по нормален начин. Представете си, ако една детска градина, много хубава детска градина, с всичките и възможности, струва 1 милион лева, да кажем, а ББР беше раздал 2 милиарда на 20 компании, представете си тези 2 милиарда, ако отидат в детски градини. Само как биха изглеждали? Това означава 2000 детски градини. 20 човека няма да имат 2 милиарда, но ще има 2000 детски градини повече. Реално демографската криза трябва да оправи през подобряване на условията да имаш деца. Моята така част от демографската крива за мен покрива. Но въпреки всичко знам, то е много трудно. То не е въпрос искам ли деца или не. Въпрос е тези деца могат ли да ходят на детска градина? Има ли добро образование? Грижи, какви спортни активности могат да имат? Всъщност, ако подобриме тези условия, аз съм сигурен, че всички български семейства биха се радвали да имат повече от едно дете. Това е по тази тема. По другата тема за корупцията искам да ви кажа нещо, което крих за моя изненада в последните 4 месеца. Повечето държавни служители не са корумпирани. Във всяко едно учреждение има по няколко човека на ключови места, през които минават парите, които са корумпирани. И всъщност задачката за изчистване на корупцията не е толкова сложна, колкото звучи. Просто на тези няколко места, на тези няколко борда трябва да сложим почетени хора. Ние сигнализирахме, те са в прокуратурата и където можахме ги сменихме. Ето, например, в Българската банка за развитие, в момента новия борд, само вижте, от няколко месеца работи и вместо 100 милионни и 150 милионни кредита, средния кредит е 200 хиляди, с нула корупция. Трябваше да смениме колко? 3 човека. Цяла банка заработи по различен начин. Така че всъщност тази задача е въпрос на воля. Не е въпрос на невъзможност. Корупцията не е имагинарно нещо. Корупцията са едни хора, които имат достъп до едни публични средства, които ги използват в собствени цели. Тези хора ние ги знаеме всички. Въпросът е да имаме парламент и да имаме достатъчно политическо представяне, за да имаме възможността да ги отстраним, защото за 3 месеца и за 4 месеца времето. Повярвайте ни, за 4 години ще ни стигне времето.
Колеги, хайде, давам за един последен въпрос. След това допълнително всеки ще може на балкона, където иска да си зададе въпрос.
Здравейте, телевизия Евроком.
Човека не е влязъл в нарушение на законите и въпреки това сме дали на господин Гешев, главна прокуратура, да направят проверка. Мисля, че всички ще кажат, господин Гешев не ни е първи приятел. Така че и най-малкото